Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já vás všechny zdravím v Radiokafe Vinohradská 12, samozřejmě posluchače Dvojky. Když jsme poslouchali tu dopravní situaci, já myslím, že už spousta lidí vyjíždí na prázdniny, podle toho taky dopravní situace v Praze vypadá. Já jsem vlastně už v prázdninách, já už jsem uzavřela divadlo, natáčení, rozhlasovou štafetu předávám kolegům na léto báječní Míše Maurerové, Vasilovi Fridrichovi. Takže taky už pokukuju po prázdninách a na otázku, jestli ještě vysílám, jsem kolegům říkala, no hele, vlastně jdu s Verčou a Richtevou na kafe a budem u toho vysílat. Já opravdu jsem se, Verunko, na tebe těšila. Takže si dáme předprázdninové kafe, probereme, kdo co hraje, nehraje, kam pojedeme. Nádherná letní atmosféra. No tak to bych to měla moc zadarmo, že jo? Takže jsem uvízla v té brutální dopravní situaci, kterou jsme tady před chvílí slyšeli, nebo teď jsem to neposlouchala do detailu, ale prostě Praha mě zasekala na 5 místech, včetně tunelu Blanka. A v tunelu Blanka dostanete infarkt. Když víte, že máte v 11 vysílat a jste jiným směrem a měli jste tam být v jiný čas a v jiný čas venku a jste stále uvnitř a podobně. Tak teď už je to samozřejmě v pořádku, už to tam jede, kdyby se někdo bál, tak teď už to tam jede, ale já jsem teda jako zachytla báječnou situaci. Takže jsem si říkala, že bychom, Verunko, mohli probrat na úvod, ne teď hned, jen řekni, jestli to je, není téma, infarktní situace, matky, herečky, influencerky. Najdeš tam něco pro naše publikum?
Myslím si, že jako matka jsem jich pár zažila, určitě jako herečka taky něco tam asi vyhrabu.
Tak já ti dám čas na přemýšlení úvodní písničkou a těším se na Veroniku a Richtevu v blízkých setkáních dnes na Dvojce. Ne, nadarmo jsem svého dnešního hosta v Radiokafe Vinohradská 12 v blízkých setkáních Veronikou a Richtevu shrnula jako herečku, influencerku a matku. Já myslím, že opravdu je v plné palbě toto vlastně, víš, co je krásný, Runko. Ty seš vlastně tři v jednom a reprezentuješ jak své dávné uskupení, kterém ses rozhodně dostal do povědomí všech a rozhodně samozřejmě mladé generace tři v jednom, kdy jste byli holky. Tak já ti přeju krásné dopoledne.
Ahoj, dobré dopoledne vám všem.
A samozřejmě všechny tvoje roviny tři v jednom probereme. Věřím, že na to čas mít budeme, ale pojďme k těm infarktním situacím. Vzpomněla jsi na někou, kdy podobně jako mě se ti zastavila krev v žilách, buď že máš být na jevišti či v jiném městě třeba, nebo že dítě něco někde, prostě kdy se to stalo?
Ano, co se týče té práce, teda té roviny té herečky, tak jsem měla velkou infarktní situaci, když jsem byla s rodinou v Polsku v nějakém dinoparku a zjistila jsem, že mám být za asi 2,5 hodiny na představení v Praze. Takže musím říct, že to bylo velmi rychlý. Tak vlastně nechala jsem tam rodinu, bylo mi úplně jedno, jak se tam tady dostanou, vzala jsem auto, jela jsem prostě do Prahy, stihla jsem to ku podivu. Stihla jsem to, jakože pár minut tam bylo, ale dali jsme to. Tak to musím říct, že teda celou cestu jsem si říkala a hodně jsem si jako nadávala, že to je neuvěřitelné, jak se mi tohle mohlo stát, že přece já jsem jako ten profesionál, jo, že to se nemůže mi dít, no tak se mi samozřejmě stalo. Trošku to svádím na mateřství.
Na hormony.
A s Lukou se mi stala infarktní situace, když mu podle mě bylo tak 7 měsíců, a přesně jsem si říkala, že tohle mě se nikdy nestane, ale usla jsem s ním v manželský posteli s miminkem a držela jsem ho za ruku. Ale já jsem jako nechtěla usnout, ale byla jsem tak strašně unavená, že v té hlavě mi běželo, ne, nesmíš usnout. A říkám, je to dobrý, držím ho za ruku. No samozřejmě mě zbudila strašná rána o podlahu, kdy mi dítě spadlo. To byl takový plesk, to byl pěkný. No, takže jsem běžela úplně hystericky dolů za svým mužem. Dítě bylo v pohodě. Jako volala jsem naší doktorce, ona říkala, to je v klidu, jestli ta postel je menší, než je on, jako výškově, což tak plus minus bylo, nebyla to žádná vysoká, tak je to dobrý. No, takže, ale jsou to hrozný situace, že jo, to prostě...
Ale neboj se, všem nám spadlo dítě z postýlky a všichni jsme byli na jiném místě, než jsme být měli, protože to je prostě život. Ale vrátím se, k mateřství se dostaneme rozhodopádně a hlavně se to pořád prolíná, ale teda k tomu divadlu, protože i pokud vím, tak ty jsi vlastně dost precizní v tom nejlepším slova smyslu. Máš ráda, když věci jsou jako dobře natočený, ustříhaný, zahraný. Ano. Takže neseš to potom jako hůř? Myslíš, že třeba lidi, co mají jinou povahu, jsou na tom líp? Jako závidíš některým svým třeba kamarádům nadhled nebo něco, co... Já taky to nemám, taky jsem v nervu.
Jako jak kdy, teda musím říct, že někdy mě to strašně jako štve, když se přesně potkám s někým, komu je to tak trošku jako jedno a neřeší to. Třeba můj manžel hrozně rád, nebo hrozně rád, on prostě chodí pozdě. A mě to strašně štve, jakože opravdu on má někde být, ale přijde třeba o 4 hodiny později. A já jsem právě ta, která se snaží jako všude být o 4 hodiny dřív. Samozřejmě zase jo, s tím mateřstvím se to občas taky nepovedlo, ale v tomhle my si třeba vůbec jako nerozumíme. On je úplně v klidu a já vím, že už jako jdeme pozdě. A takže občas to setkání s lidma, který jako to mají tak zvaně jako na salámu, mě trošku stresuje i za ně, ale pak jsou chvíle, kdy si říkám, teď jako vlastně se nic zas tak strašného jako neděje. Ale je pravda, že já tu nějakou ten perfekcionismus mám v sobě a vlastně jsem za to ve většině případů ráda, že mám pocit, že to je nějaký takový můj motor.
Ano. Ještě když zůstaneme u toho příkladu, že jsi teda stihla to představení, dojela si z pravěku do Prahy a vešla si na jeviště. Máš věm a zkušenost, že pak člověk najednou hraje jinak? Že mu to něco i třeba hodí a pokud tak v jakém směru?
Jo, tak ono naštěstí to bylo představení, které už jsme hráli dlouhý léta, takže tam člověk fakt měl jistotu, kdyby to bylo nějaký představení po pár reprízách, tak si myslím, že bych byla jako ve hodně velkém šoku i na tom jevišti. Ale hodí vám to takovou lehkost najednou, že jsem si říkala, dobrý, já jsem to stihla, teď už se vlastně může stát cokoliv a je mi to jako jedno vlastně.
Ale já vám ten pocit znám, jako vlastně ta varianta, že bych tu nebyla, je mnohem horší, že potom všechno je vlastně ta příjemnější cesta. Povídáme se s Veronikou Arichtevou a já myslím, že krásně se nám otvírají dveře naopak pro představení, které za sebou skutečně má možná jenom premiéru.
Ano,
ještě ani žádnou reprízu, takže bude to úplně, úplně čerstvoučké miminko s názvem Malé chytré lži. Když do života vcházím, ano, krásná vzpomínková písnička. Já úplně chápu, že rozhlas tady Radio Café Vinohradská 12 tepe. Všichni máte léto, já to úplně cítím. To je krásný naše povídání. Určitě se dostane k létu a vlastně dostává už teď, přestože zůstáváme u profese Veroniky Arichtevy, u herečky. Ty máš za sebou právě čerstvou premiéru, tu si evidentně nejenže neprošvihla, ale krásně odehrála. A ona s létem úzce souvisí, tak nám možná ty malé chytré lži od úžasného autora Jody Pietra pojď představit.
No děkuju tady za tu možnost, protože to je opravdu představení, na který já jsem dlouho čekala, dá se tak říct, protože mýmu synovi bude letos v září 5 a je pravda, že jsem od jeho narození nic nového nenazkoušela. Že sice jsem hrála představení, které jsem měla předtím nastudovaný a tak to jako ne, že bych z toho vypadla, ale vlastně dlouho se mi nechtělo obětovat ten čas nějakému zkoušení. Já jsem si říkala, že ta hra za to musí jako stát i vlastně to obsazení, i ten prostor nebo místo, pro koho to je, to divadlo. A vlastně, když přišla taková nabídka z divadla Kalich v obsazení Petry Špalkový, Roberta Jaškova, Michaela Vikuse a já. A vlastně ještě ta Pietrovská hra, tak jsem si říkala, ježišmarja, to je skvělý, já to hrozně chci dělat. A vlastně to ještě umocnil ten fakt, že to režíroval Pavel Kek. Za mě jeden fakt jako z nejlepších režisérů, který má moji jako velkou důvěru. My jsme spolu právě poprvé, když jsem s ním pracovala, tak jsme dělali pro letní Shakespeareovské slavnosti naší zimní pohádku, kterou teda ještě pořád hrajeme i letos. Takže jsem věděla, že to bude jako super. A musím říct, že jsem si to strašně užila. Že ta hra je fakt dobrá a myslím si, že jsme se to i ověřili právě teďkon pod Žižkovskou věží při tom Hvězdném létě, který tam teďkon vlastně my jsme odpremiérovali.
Jste odstartovali, ano, vy jste pustili ano. Právě léto, ano, proto ano, říkám, ano, do dveří ano. Žižkova.
No, takže 13.7. máme první reprízu a pak vlastně až v září, přímo jako v Kalichu a všude po České republice. Takže já se hrozně těším na to představení, že bude jako růst, že je to tak bejvá, že ty premiéry jsou super, ale a to představení je naskoušený, ale mě na tom vlastně nejvíc baví na té herecké práci to, co se děje potom. Že se to tak hezky jako všechno ty hrany obalujou, nebo jak to mám říct, že se to prostě v tom ještě jako hledá. No.
A dojdou člověku věci. Ano, já vždycky mám každý rok mám nový objev a vždycky bych potom těm předchozím lidem vrátila vstupný. Mám pocit, že jsem to objevila a měla bych se hluboce omluvit, což tak samozřejmě není, to je náš herecký věm, myslím, že ho má každý druhý herec, když si o tom povídám. Pojďme ještě navnadit, 13.7. rozhodně by teda mohli lidé zavítat pod Žižkovskou věž. Je to vždycky příjemný v létě hrát, je to takový trošku jinačí, taky člověk tak jako, má to jiný prostě věm. Mimochodem chodíš, víš, pod otázka, ty třeba někdy v létě do divadla se dívat, nebo chceš mít klid od divadla jako všemi směry?
Já se přiznám, že v tomhle jsem jako fakt strašná, jako kolik kolegyně ostatních mých prostě kamarádů herců, že já zas tak často do toho divadla nechodím, protože mám pocit, že v něm docela neúplně jako hodně, ale jakože v něm vlastně se objevuju sama. A vlastně ten večer, kdy nemusím teda do divadla, je pro mě takový, že ho chci strávit jako jinak. Takže ano, občas se stane, že opravdu na něco jdu, většinou by to jsou premiéry kamarádů, nebo pak nějaký přesně takový jako hodně představení, který člověk o nich slyší a chce na ně jít. Ale přiznám se, že léto, když, tak jsou to buď přesně shakespearovské slavnosti, že se jdu podívat na nový kousek, anebo teď si myslím, že určitě zavítám do Žižkovskou věž na něco.
Logicky, nepřes tam tak, jako člověk tam zdomestikuje a chce to vidět, to je jasné. Ale pojďme tedy k té hře. Judy Pietro je opravdu skvostní autor. Nemůžeš nám to prozradit, ale aspoň navnat, jestli jdeme, já nevím, jako vztahová komedie, ty lži, co znamenají, jako je maličký jako náznak.
Je to taková vlastně, jo, je to určitě to vztahová komedie, jsou to vlastně dva manželské páry, generační, jsou to rodiče syna, který ho hraje Michal Vikus a já hraju jeho ženu, čerstvou maminku, tříměsíčního miminka. A jak to tak bývá, tak v těch vztazích, když se narodí to první dítě, to trošku těma vztahama může zamávat. Prostě tak to je a záleží na tom, jak ten pár je stabilní, není, jak to uchopěj a jak to udržej. A vlastně o tom ta hra tak trošku je to ta rovina toho vztahu těch mladých lidí, do kterýmu tam přišlo to miminko a vztahu těch vlastně už starších rodičů, kteří se musí nějak poprat s tou situací. Mě na tom vlastně strašně baví to, že je to fakt neuvěřitelná sranda. Ale zároveň to má hloubku, že opravdu z toho představení si myslím, člověk odchází a říká si super, já jsem se jako pobavil, zasmál. Ale zároveň má možnost o něčem přemýšlet. A to já mám jako strašně ráda, když odcházím z divadla, být z komedie nebo z filmu, že vlastně o tom chvilku chci ještě přemýšlet, co jsem vlastně viděla.
Je to právě Joe DiPietro, má tu rovinu hloubky i humoru, proto o něm mluvím, protože spoustu jeho her znám a mám ho ráda. Takže už i to stojí za návštěvu. No a pak samozřejmě kromě režiséra Pavla skvělé obsazení. Je to taky důležité pro herce, když 5 let třeba neskouší nic nového, s kým jde na ten plat, s kým to hledá, protože může po těch 5 letech cítit rozpaky na tom jevišti. Tak zda si cítila, necítila a kdo ti v nich pomohl, nepomohl, jaké bylo to setkání s kolegy?
Já vlastně s Péťou Špalkovou, my se známe z shakespearovských slavností, takže na to já jsem se strašně těšila a věděla jsem, že je to jednak skvělý člověk a hlavně je to skvělý jako herecký kolega, že fakt jako podrží na tom jevišti a že to je i ten herec, který jako mi dokáže pomoct a je to bez nějaký výchovy něčeho, je to prostě opravdu lidský
nementoruje,
přístup.
Nementoruje, prostě inspiruje. Ano.
A s Bobem jsem se setkala poprvé na jevišti a jsem strašně jako já jsem tušila, že to bude skvělý člověk, s kterým si hrozně sedneme i humorem. A Michal Vikus je za mě strašně talentovaný, taky mladý herec, taky nám to sedlo. Takže je pravda, úplně říkáš to naprosto přesně, že je strašně důležitý, s kým člověk na tom jevišti je a že nám se to stalo, nebo mě to naposledy stalo při Zimní pohádce a vlastně se mi to stalo teď tady, že ta parta těch lidí, že to funguje na tom jevišti proto, že to hlavně funguje mimo to jeviště. A to je strašně, nevím, jestli to je vzácný, ale mně se to nestává zas tak často, že si fakt všichni sednou. A protože vy s tím člověkem pak trávíte i chvíle mimo to jeviště, když jezdíte na ty zájezdy nebo tak. A je to fakt strašně důležitý, že si máte co říct a že vám je spolu jako lidsky dobře.
Že si jmenovala Boba Ješková, protože jsem s ním teď chvilku strávila při natáčení Ordinace v růžové zahradě. A protože si nemohu nevzpomenout na tebe v Ordinaci v růžové zahradě, neb si byla dcera mého tehdejšího televizního partnera před 16 lety, tak si myslím, že za chviličku na dvojce můžem zavzpomínat na dobu před 16 lety.
Určitě ráda.
Tak jo, s Veronikou Arychtěvou se na chvilinku vrátíme do minulosti na dvojce. Samozřejmě, když říkám, že si s Veronikou Arychtěvou zavzpomínáme na čas, kdy jsme se potkali před kamerou před 16 lety v jednom z českých seriálů, to není, že si máš Veronko vzpomínat na tu roli, to je zbytečný, když to neběží, abychom jako o něčem mluvili, ale spíš se chci vrátit jako vůbec do toho času, tam někde byla to jedna z tvých prvních věcí, by já tě tam tak zaregistrovala jako kolegyně.
Jo, já myslím, že úplně takovou jako první větší věc jsem dělala Hop nebo Trop seriál, tehdy pro Českou televizi, režíroval to Jirka Chlumský. A to byla taková jako moje první větší příležitost. A vlastně pak jsem nastoupila do prváku na konzervatoř a myslím si, že hned ke konci toho prváku jsem začala točit právě ordinaci. A musím říct, že tehdy mě strašně jako překvapilo, že ta škola mě točit nechala, protože vím, že se řešilo, že v prváku a ve čtvrtáku se nesmí točit a nějak vlastně mě to vyšlo, že jsem asi právě možná byla poctivá v tom, že jsem to všechno jako doháněla.
Tady se možná oplatila ta preciznost.
Ano, ano. Takže vlastně na to hrozně ráda vzpomínám, protože pro mě ordinace určitě byla jako velká škola. Samozřejmě, že víme, že tak ten seriál byl jako fenomén. Tehdy to byl opravdu jako neuvěřitelný. A já jsem byla strašně vděčná za tu příležitost, bylo to super. Ale je pravda, že samozřejmě, jak je to ten styl toho rychlotočení, ano, a dneska ano. Je to určitě ještě rychlejší, než to bylo tehdy, tak mě jako začínající herečku to rozhodně něco dalo. Ale je spousta věcí, které jsem si pak sebou tahla dál, že vlastně ty věci tak se dělaly na první dobrou. A vlastně to mi trošku jako scházelo, proto jsem strašně ráda, že jsem pak mohla točit se svým mužem. Ještě tehdy, kdy jsme nebyli manželé, kdy najednou jsem se...
První republiku?
Vyprávěj. A pak samozřejmě první republiku, ale to už jsme teda byli svoji, kde vlastně naopak ten bysi můj se snaží... I v tady těch podmínkách, které jsou velmi vlastně náročné, proto natočit kvalitní seriál, ale rychle, on se o to pořád jako snaží, s tím hercem jako pracovat. A to mě jako hrozně bavilo a tehdy jsem byla strašně jako překvapená, že to takhle jako funguje taky v televizi.
To možná otvíráš, ale velmi zajímavé téma, které člověk může posoudit, protože na jednu stranu je to asi praxe, to rychlé točení určitě, ale možná když v tom mladý herec v 16 letech uvízne jenom v tom, tak o to možná může i poškodit. A to teď opravdu není proti těm seriálům, bavíme se o řemesle a o tom, co ti něco může a nemůže dát.
Myslím si, že to tak jako je, no. Že fakt, jak říkám, naučíš se tam jako spoustu věcí, ale něco může být trošku takovej stín.
Macha,
no.
nebo najednou něco zrychlíš, přeskočíš nějakou fázi.
No, anebo že člověk začne dělat takový ty, přesně neskušený herec, jako jsem byla já, začne dělat takový ty, jak to mám nazvat, jako... tolik to neprožívá.
Jako nebo... zkratku. Naučíš se zkratku k výsledku, aniž bys prošla tím řemeslem.
Jakože hodně jako udejchaný, takový vždycky po konci každého obrazu vzdych. A vím, že na to mě tehdy upozornil by si. Říkal, proboha, nevzdychejte. Vy furt všichni vzdycháte. Jako vy děláte tečky obrazů, že vzdycháte. A je to strašná pravda, když se na to člověk
zaměří. A to zkušený herec už si umí dát pozor. Ano. Sám si řekl, no tak co to dělám. Ano. Ale samozřejmě mladý herec to má za výsledek nejlepší možný. No. Jo, to je zajímavý. Prosím tě, protože nemluví se o tom často, ale mě to zajímá. Co je, jako nese si člověk sebou, nebo já nevím, je prostě proti němu nebo pro něj víc, když je dcerou herců nebo producenta? Jaký to je být dcerou producenta, jestli to jako člověk musí taky tak vyvažovat, jako my nechceme, aby se v mládí mluvilo o rodičích a jít za sebe. Jestli to je podobný, tatínek,
já producent? Já mám pocit, že pro mě větší stigma bylo asi to, že jsem dcera, že jsem žena režiséra. To mě doběhlo pak asi později spíš, ale já myslím, že dlouhou dobu se ani nevědělo, že můj tatínek byl filmový producent dlouhou dobu, protože se jmenoval Pavel Nový, dlouhou dobu se myslel, že to je herec Pavel Nový. Takže já jsem to hodně vyvracela a můj tatínek, ač je z branže, tak on vždycky chtěl být spíš jako v pozadí. On vlastně hrozně nerad nějak vystupoval na veřejnosti, mluvil a tak. A vlastně pro mě to byla strašná výhoda, když jsem od malinka chtěla dělat tady tu práci, chtěla jsem být herečka. Byl to takovej sen, myslím si, že asi většiny holčiček potom co je opustí sen být princezna, tak je to herečka nebo zpěvačka. A ten táta mě v tom hrozně podporoval. A vlastně já díky němu jsem načuchla to prostředí, toho natáčení, které mě od malinka fascinovalo. Já vlastně lásku k divadlu jsem získala až na konzervatoři a potom já jsem vlastně nikdy nepřemýšlela o tom, že bych chtěla být divadelní herečka. Já jsem vždycky chtěla být jako filmová nebo televizní.
Ten zajímavý vlastně. Já vlastně divadlo, ty vlastně ano, film, přesně, že tam člověk chytí tu lineu od těch rodičů.
No, přesně, takže pro mě vlastně to byla výhoda, byla to strašná podpora toho táty. Samozřejmě člověk pak se dostane do komparzu, takže to nějak jako tak očuchá a pak přesně třeba táta věděl o nějakém castingu, že se dělal na Barandově něco, tak mě tam poslal. Takže v tomto bylo jakoby jednodušší, ale vždycky můj táta byl hrozně právě proti protekci a on hrozně jako nerad o tom mluvil, že jsem jeho dcera, aby náhodou někdo si nemyslel, že něco je z protekce. No a pak mě to doběhlo takhle po pár letech s tím bysím, kdy jsem to měla na talíři poměrně často při té první republice.
To se člověk asi nevyhne, tak, ne, nebo tak to doběhne, ale ještě když se vrátíme teda k tomu dětství, ty, já tuším, že jsi tam něco točila jako malá, že něco klaplo, nějakou dětskou roličku jsi tam měla,
je
zapsaný a teď si zespoň na název.
Byla to, tak jednak to byla pohádka Jezerní královna, kde jsem hrála sběračku perel a měla jsem, myslím, že jednu větu, jo, a to tak jako, ale často si lidi myslí, protože já to říkám, že poprvé před kamerou jsem stála v Čarodějkách před městí.
No, ano, to
no ale to byl komparz, vyloženě, to bylo tak, že my jsme točili na sídlišti, kde jsme bydleli. A tam přímo u té školy naší. A táta nás podle mě vyfasoval od mámy na hlídání, že si šla prostě někam za kámoškou nebo na nechty. A táta nás dostal teda ze ségrou a nevěděl, co s náma, tak nás postavil k nějakému sloupu tam a řekl, budete tady teď hrát, takže my jsme si ze ségrou zahráli.
V formách hlídání a zabavení dětí.
Ano, vlastně a tam jsem podle mě našla tu lásku k tomu. No.
Tak krásně, děkuju. Povídáme se s herečkou Veronikou Arechtovou dnes na Dvojce. Naše povídání během písničky, kterou vy posloucháte na Dvojce a naši hosté v Radio Café Vinohradská 12. Si povídáme s Veronikou Arechtovou taky spolu. No, o dětech jsme se dostali na ty tři v jednom i na práci v rozhlase. Tak teď je na mě jako moderátory, kam to vlastně střelím a vyberu, ale přece si říkám, že možná může malinko vrátit připomenutí té hry Malé chytré lži. Mluvila jsi tam o partnerství, o tom, co se stane, když dítě vstoupí do vztahu. Mluvíme tu o tvém muži Biserovi. To znamená, možná bychom se mohli dostat malinko k vám, ale jenom kam pustíš. Samozřejmě naprosto respektujem soukromí, ale jak moc si těžila v roli mladé maminky s malým dítětem, jako z tvé vlastní životní zkušenosti. Taky s vámi porod dítěte zamával ze vztahem?
Nějak. No, se mnou trošku zamávalo to, že ani po 5 letech nedopnu starý džíny. To opravdu jsem nečekala. Čekala jsem spoustu věcí z mateřství, ale ne tohle teda. No, jako zamával, ale teda já musím říct, ono to, věřím, že to možná bude znít trošku blbě, chci mluvit o covidu, o době covidu, protože nám se syn narodil v době covidu a byla jsem těhotná v době covidu. A vím, že v době covidu spousta lidí buď přišli o někoho blízkého, nebo přesně měli velmi těžkou životní situaci a tak. Nám paradoxně, a řeknu to, covid pro nás bylo jedno z nejšťastnějších období, protože vlastně se nám narodilo to dítě a hlavně my jsme byli oba dva jako doma a měli jsme možnost být s ním, což vím, že třeba manželovi se u prvního syna, že má ještě prvního syna z předchozího vztahu, dneska už skoro 17-letýho Tea, nepovedlo, protože tehdy točil vlastně, rozjížděl vyprávy a bylo i na něm vidět, na tom Bisim, jak vlastně je strašně rád, že s tím malým dítětem může být. U mě to bylo jasné, já jsem nepočítala, že budu nic moc dělat, já jsem jako počítala s tím, že budu víceméně nějakou dobu doma. Ale nám to tak hodilo takovej klid do toho vztahu, protože my jsme oba dva hodně s manželem jako workoholici si myslím, hodně pracujeme a vlastně celou tu dobu, než se nám narodil syn, tak jsme hodně makali. A najednou jsme se oba dva zastavili a najednou jsme tak na sebe koukali a říkali jsme, aha, to je jako, ty jsi můj manžel, já jsem tvoje žena, to je fajn, jsi jako milej,
těší mě,
jsi hezký, milej. A do toho tam bylo to malý mimino a my jsme fakt ten rok prožili jako neuvěřitelný klid a pohodu a takové jako souznění. Takže nám paradoxně vlastně ten vztah, to dítě strašně jako posílilo. Jasné, že potom začnou jiný ty provozní věci a samozřejmě nevyspání, únava. Jasné, že to do toho vztahu přináší nějaký napnutí, často i nesmyslný hádky, ale to si myslím, že je tak jako běžný. A že pokud partneři spolu dokážou na rovinu a otevřeně mluvit, a tohle já třeba mám, když se bavíme i tak vlastně trošku o těch malých chytrých lží, že já neříkám, že jsem jenom pravdomluvec, samozřejmě občas mi nějaká lež, taková ta milosrdná, někdy jsem ji použila, ale za mě je, a to nemyslím jenom ve vztahu jako s partnerem nebo s manželem, ale myslím to i ve vztahu k dětem, myslím to i ve vztahu ke kamarádům. Pokud je tam ten vztah jako velmi otevřený a řeknete ty věci, jak si na rovinu myslíte, i když dobře, já nejsem moc diplomat, ale já to ještě se musím trošku naučit, tak je to za mě vždycky lepší, než to zabalovat do nějaký lži. A to si myslím, že třeba my v manželství máme, že i když víme, že to není třeba úplně populární, nebo že nás fakt něco trápí a teď nevíme, tak to prostě naplno jako řekneme. A proto si myslím, že ten vztah nám zaklepu to nějak jako vlastně drží. A myslím, že to je strašně důležitý.
No, vy působíte fakt harmonicky a dobře, vlastně bezvadně. Čímž se dostávám k jedné věci trošku o vás, ale možná pro nás inspirativní. Já jsem si všimla na tvém Instagramu, čímž se dostáváme potom k tvé práci influencerky, že jste byli na Robbie Williamsovi.
Jo.
Já se totiž na něj chystám v létě s manželem. Na něj
to
jedeme.
Si, už to vám závidím.
Prosím tě, tak pojď nám říct, jaký to bylo, jaký je takhle výlet, teda asi bez malýho, předpokládám.
No, no takhle, chvilku jsem teda přemýšlela, jestli nevezmeme oba dva kluky sebou, s tím, že by ten starší teda hlídal mladšího po dobu koncertu. Pak jsem se podívala na ceny letenek a ceny hotelů v Londýně. Říkala jsem si, co se stalo, kde se to tak jako zkazilo, ty ceny. Tak jsem říkala, ne, děti zůstávají doma, pojedeme sami. Bylo to neuvěřitelné, protože my jsme do poslední chvíle nevěděli, že pojedeme. To bylo totiž tak, že já jsem na Vánoce neměla pro svého muže dárek, protože jsme si řekli, že jsme zrekonstruovali dům a tak dále a tak dále a že koupíme dárek jenom rodině, samozřejmě dětem a že my si nic dávat nebudeme. A můj manžel mě 23. odpoledne nebo večer dost překvapil větou, že pro mě má dárek. Takže jsem se vyděsila. A 5 minut před půlnocí z 23. na 24. jsem objevila, že bychom mohli jít na Robbieho Williamse. Jo. Akorát v Praze to bylo vyprodaný, tak jsem hledala, kde. Tak říkám, Londýn, super, to máme rádi Londýn, jako tam jsme dlouho nebyli. Tak jo, ale samozřejmě na takovém tom hlavním Ticketmaster, nebo co to je, ty vstupenky nebyly. Takže jsem si našla nějaký jiný server, kde ty vstupenky záhadným způsobem byly samozřejmě drahý jako prase, ale říkám si, dobrý, jsou Vánoce, on pro mě má dárek, já ne, nic, kašli na to, koupím to. A druhý den jsem mu to předala, on byl úplně nadšený. Fakt jsme říkali, že to bude krásný, uděláme si prostě takhle jako s příchodem léta výlet spolu do Londýna. Než mi moje kamarádka řekla, že ten server, přes který jsem koupila, jsou podvodníci. A že ty lístky v životě neuvidím. Takže to zklamání bylo velký a my jsme s tím opravdu do poslední chvíle jako nepočítali, že někam letíme. A 3 dny před koncertem mi přišel e-mail s lístkama na toho Robbieho Williamse. Takže my jsme, přišla panika.
Druhý Ježíšek.
Ano, přišla panika, co se bude dít. Jako nějaká práce, něco kam s dítětem, kdo pohlídá dítě, kdo pohlídá psa, jestli teda seženem letenky kam. Bylo to velmi narychlo. Nakonec jsme, a fakt jsme i přemýšleli, že teda nepoletíme, že jsme s tím stejně nepočítali a že jako nepoletíme. A pak jsem si říkala, Ježíš Maria, Veruno, nebuď tak jako zaprděná prostě. Vyráž s tím chlapem někam ven, i když to bude jenom na 30 hodin. Jo, přijeli jsme úplně urvaný, úplně vyřízený. Ale byli jsme v Londýně a byli jsme na Robbie Williamsovi a to byl takovej zážitek, teda musím říct. Já jsem neviděla v životě lepší koncert. Jako jemu je kolik, já nevím, 53 let.
51, 2, no, nějak, no,
má neuvěřitelnou energii, je furt teda strašně krásný samozřejmě. Má i nějaký takový, jako je zábavný, má prostě vnitřní jako energii a ještě mu to jako neuvěřitelně zpívá, takže doporučuju všem občas udělat něco takového, no, čím člověk neplánuje.
Říkám, že je krásný, že zaplať pámu, že si v tom Londýně nezjistila, že třeba hraješ v Praze, viď?
Jo, to by bylo dobrý. To by bylo dobrý.
Veronika Richtová je náš dnešní host na Dvojce. Tak ještě chviličku, do 12. hodiny máme čas na naše blízké setkání s Veronikou a Richtevou. Malinko ještě možná můžeme si tak jako přemostit od té hudby k něčemu od tebe a těším se, co se dozvíme, protože dobře Robbie Williams, báčnej koncert, hudba ve vašem životě. A ty si ta první věc, co jsi začínala v divadle, to byl možná muzikál, ne? Krysy divadlo na prádle, nespívalo se tam a zpívala li si ty, se tady ptám. A taky jsi moderovala na Očku.
Ne, na Očku jsem nemoderovala.
Evropu 2
jsme s holkama dělali. No, ano, to je pravda.
To taky jako hudební věci se tam pouští. Mě zajímalo, no, jak ta hudba jako ve tvém životě a jak dalece teda Krysy prádlo. Tím se dostáváme k těm začátkům na divadle. Vlastně.
Hudba v mém životě, ráda ji poslouchám. Bohužel ji neumím interpretovat, ať jsem vystudovala konzervatoř, tak myslím, že skrz ty zkoušky z toho zpěvu jsem nějak tak jako se dostala velmi omylem. Tak já si to pamatuju, já jsem byla totiž nemocná, když byly zkoušky z interpretace nebo ze zpěvu.
A oni si na zpěv.
Ne, oni si mysleli, že to, že oni si mysleli, že to, že mám jako velkou nedomykavost a že vůbec neintonuju, je tím, že jsem nemocná. Pak teda v září byli velmi překvapení, že to není tím, že mám rýmičku. Ale nějak jsme to zvládli. Bylo mi teda furt říkáno, že můžu být i herečka, která nespívá. Což zase na druhou stranu musím říct, že mě to trošku limitovalo v tom, že mi někdo, jako už se od začátku počítalo, že ty zpívat jako nebudeš. Že jsem si říkala, že třeba kdyby ke mně někdo přistupoval trošku s tím, hele, pojď se naučit aspoň herecký zpívání, tak třeba by ze mě někdy něco vypadlo, jo, ale takže já vlastně mám hudbu velmi ráda, ale fakt nemůžu, ani dítěti jsem nespívala nikdy, protože jsem se dočetla nějaký článek, že to může velmi ovlivnit jeho sluch, jako hudební a tak, takže jsem jenom pohádky, to zase to umím, jo, přečíst pohádku hezky, interpretovat. No a tak rádio, jo, a Krysy, že to mě úplně, na to jsem úplně zapomněla, to bylo prosím tě představení, který my jsme si naskoušeli na konzervatoři se svýma spolužákama. A protože nás to jako bavilo, my jsme úplně první dělali Mauglí, takový jakože ještě něco o zrození snad Ježíška, že jsme byli takový hodně jako akční. A my jsme to vůbec neměli v osnovách, to bylo jenom, že prostě my jsme si chtěli udělat jako třída nějaký představení. A tak jsme si našli divadlo na Prádle, který nás tam jako nechali hrát, sehnali jsme se na to nějaký prachy na výrobu těch kostýmů a rekvizit a vlastně jsme to fakt jako několik let tam hráli a fakt na to chodili i lidi, jako nejenom rodiče naše. A bylo to skvělý, já jsem tam teda nespívala, zpívali tam moji spolužáci, kteří jsou velmi, velmi talentovaní i po té pěvecké stránce, ale bylo to vlastně, ježiš, to jsme úplně teďko přivanula hrozně hezký pocit do hlavy.
To mám radost, to je moc, moc hezký, myslím, že to je hrozně důležitý pro herectví, tenhle impuls vlastně ho nestratit, takhle ano. Občas to divadlo dělat. A zdálo se mi, že takhle nějak se cítíš i teď v té nové premiéře, po Žižkovskou věží, že to je to, ten lidský faktor, který je znát z toho jeviště, jak jsi říkala. Myslím, že můžeme přes vlastně ano, Evropa 2 s holkama, 3 v jednom, to je myslím vlastně jasné, ale my se tím můžeme dostat totiž ke kategorii, kterou bych dlužila posluchačům i tobě, a to je ta profese influencerky. Protože ono to opravdu v dnešní době profese je, ať se na to kdokoliv jakkoliv dívá, když se podíváš na Instagram, někdo jen tak něco přispívá a někdo najednou vidí, že to nějakou štábní kulturu má. A to myslím, že je tvůj případ. Vnímáš to jako řemeslo, profesi, něco, co se na tom učíš, učit musíš, jak to vnímáš? 100%. Jak obhájila jako tuhle pozici?
100% je to práce, i když ono se to velmi blbě jako prosazuje, že je to práce, ale já pokud za něco dostávám peníze a něco mi zabírá, nebo věnuju tomu nějaký čas, tak je to pro mě automaticky práce. A ono vlastně je hodně vidět ty profily, kdy člověk tomu jako věnuje tu energii, nevěnuje. Já to naopak mám ráda, myslím si, že dneska už je to tak jako braný, že skoro každý profil má nějakou i právě tu ty kódičky, nebo jak to mám říct, jakože hodně, na hodně profilech už se to objevuje a je to v pořádku. Spíš si myslím, že diváka právě Instagramu dneska zajímá, jak je to zpracovaný, to téma. Že to třeba baví i mě, že si řeknu jasné, reklama, ale chci se podívat na ten nápad toho člověka.
Tak kreativita. Ano. Chceš, začínáš jí chtít, už to jenom není, že tam někdo něco natočil. Je.
A mě to vlastně baví, jako teďko opravdu toho influencera, mě na tom nejvíc baví i jako u mě samotný ta kreativita. Mě to strašně jako baví vymýšlet a přicházet na to, jak to dělá. Ale už mě tolik nebaví to pak teda jako nějak točit, stříhat. Na to jsem si už teda našla po letech kamaráda kameramana, který občas se jde natočit a hlavně se stříhat. Protože ač to nějak umím, tak mě to fakt jako zabíralo spoustu nocí. A už jsem jako byla ve fázi, už jsem nebyla ochotná to tomu obětovat. A pak samozřejmě člověk to musí jako nějak tak tam dát, vypostovat, odkomunikovat. Ono to se zdá, ale ono to fakt jako zabere hodně času. Každopádně jsem strašně ráda, že tady tu rovinu můžu mít ve své profesi, protože herectví je strašně fajn. Mám ho hrozně ráda se k němu vracím a dělám, ale zároveň to, že člověk může dělat ještě něco jiného, a to nemusí být nutně influencering, ale něco jiného mi dává určitou svobodu, že nemusím jít do každé věci, která je mi nabízena, že mám nějakou jistotu, nemusím být závislá na manželovi, nebo to je jedno. A do toho mám vlastně ještě tu další činnost, což je, že mám vlastně firmu společně s Marťou Pártlovou na oblečení, a to je zase další kreativita, která mě baví. A já vlastně mám pocit, že asi jo, asi jsem kreativní člověk. A hrozně jsem šťastná, že se mi to tak valí z více stran a že se cítím jako naplněná tím, že chvilku jsem na jevišti, chvilku před kamerou, chvilku tady vymýšlím, jak bude vypadat tričko, chvilku prostě si tady točím reklamu na zubní pastu a chvilku jsem teda i máma, to taky. A je to tak, mám pocit, že mám tak jako plný život a hrozně mě to jako uspokojuje, no.
Hrunko, to je krásný, protože jsi naplnila i naší hodinu blízkého setkání a naší plnou kavárnu. A já vám přeju podobně plné, šťavnaté a naplněné léto a prázdniny. Veronika Arichtová byla naším hostem. Děkuji moc.
Děkuji moc za
pozvání. Krásný den všem. Těším se na vás v září.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.